Tere hommikust kõigile. Tore näha teid kõik. Tänane kirjakoht tuleb Jakoobuse kirjast esimesest peatükist. Salmid 2-4. Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna te teate, et ei usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Aga kannatlikus olgu täiuslik, et oleksite täiuslikud ja terviklikud, ega oleks teis midagi vajaka. Tänased mõtted keerlevad selle kirjakoha ümber nii ja naapidi. Ja mõtle kaasa selle kõne jooksul, kuidas sa seda sõnastaksid enda konteksti, mida see tähendaks sinu jaoks. Ja kõige lõpus ma ütlen, mida see kirjakoht, kui mina seal ümber sõnastaksin lihtsamasse keelde, mida see minu jaoks tähendab. Aga see nädal ma vaatasin oma dokumente ja märkmeid ja leidsin sealt, et mul on üks fail nimega aasta 2025 eesmärgid. Ja mul oli see täiesti meelest ära läinud, et mõtsa aasta alguses midagi kirjutasin tavast, ma kunagi ei tegele sellist asjadega, et endale mingisugust pinget peale panna. Ja võtsin selle faili lahti see nädal ja vaatasin, et aasta hakkab lõppema ka juba vaikselt, et kuhu maale ma siis oma tegi jõudnud olen. Ja seal oli 4 eesmärki. Sisuliselt igas valdkonnas siis 1. Töökoht 1, koguduse töökoht 1, hobide koht 1 ja 1 unistus. Ja kui ma need vaatasin, siis ma sain aru, et enamus neist on juba tehtud või täitunud. Ja mõni on veel poolik, aga et nendega on veel aega see aasta. Ja ma hakkasin mõtlema sellele, et millised on inimese elu eesmärgid või saavutused või väljakutsed, mis ta endale võtab. Kas sina oled see aasta endale võtnud mingisuguse eesmärgi, kuhu sa tahaksid jõuda, mida sa tahaksid teha ja teinud samme selles suunas? Inimesed saavutavad elus väga erinevaid ja huvitavaid asju. Kui ma hakkasin mõtlema enda aasta saavutuste peale, siis mõtlesin, et kas ma üldse tean, ma meediat jälgin väga vähe, et kas ma üldse tean, kas mida maailmas see aasta saavutatud on, et halba ja kurja tehakse palju, aga midagi, kas mul on midagi meelde jäänud. Ja ma tulid meelde 2 videot sellest aastast, et tuli üks meest, mis tuli Mehikost, kes tegi Guinnessi rekordi sellega, kui kaugele suudab ta oma silmi peast välja ajada. Ja see rekord, siis uus rekord, kui keegi ta proovid on, hetkel siis kehtiv rekord on 1,9 sentimeetrit, on su silm siis nagu sellest siit väljas pool. Ehk siis sisuliselt silmamuna lõpp on juba nagu näha siit silmamuna seest. Ja ta on seda väiksest peale teinud ja talle meeldib sellegi inimestele rõõmu valmistada. Samuti nägin ühte videot ühest 14-aastasest India poisist, kes siis tegi uue peast arvutamise rekordi. Ja see rekord siis tähendab seda, et 30 sekundi jooksul ilmuvad sul arvutekraani peale 4-kohalised numbrid, nii-öelda siis tuhanded, ja kui palju numbrid sa jõuad siis selle 30 sekundi jooksul peast kokku arvutada. Ja tema siis 30 sekundi jooksul arvutas kokku 100 4-kohalist numbrit. Et see on hästi äge, see on nagu selline, kui te kunagi kuskil juhtute nägema, selline kehakeel on see, et niimoodi sõrmed käivad niimoodi kogu aeg ja siis ta midagi kogu jätab sõrmede peale ja siis lõpuks peab kohe ütlema numbri. Et see on ka selline oskus. Ma võin üritada ja harjutada terve elu, aga ma ei jõua ligi lähedale ka. Ja muidugi Rootsi üks imemees teivas hüppe on see aasta palju meedias jõudnud. Ma vaatasin eile järgi, ta on 5 aasta jooksul teivasüppe maailmarekordit purustanud 14 korda. Ja kõik need korrad on teinud omad. jälle midagi. Ma võin ainult unistada sellest, et ühel päeval ma ka lendan kõrguste poole. Aga tema teeb seda, seast on ka 4 korda oma rekordit purustanud. Oled sa kunagi mõelnud selle peale, kui palju vaeva näevad inimesed? Et midagi saavutada, milleski head olla, kuskile jõuda. Kui palju tööd, treenimist, proovimist, katsetamist, et olla milleski parim või töötada välja midagi uut. Lugesime see nädal meeste pallegrupis just tee Kristus juurde, mis siin näidati. Ja mind ei kummitama sealt üks mõte, millele ma olen terve see nädal mõelnud. Ja see peatükk, mis me lugesime, see on ka midagi, mis nõuab palju tööd, palju pühendumist, treenimist. Ja see teema oligi Jumalale pühendumine. Ehk siis 5. peatükis Ellen White räägib seal erinevatest takistustest ja kiusatustest, mis meid Jumalast lahutavad. Ja mulle ei seda meelde see, et ta toob välja 6 takistust, mis ei lase meil Jumalale ennast pühendada. Võiks öelda, et 3 neist on füüsilised ja 3 on vaimsed või omadused. Andes end Jumalale, peame kindlasti loovutama kõik, mis meid temast võiks lahutada. Loobuda tuleb kõigest, mis meie südant Jumalast teemale võiks viia. Ja siis ta hakkab siin neid asju loetlema. 1. paljudele on ebajumalaks mammon, maine vara. Need asjad on üks asi, mis ta siin välja toob. Siis edasi ta räägib rahaarmastusest, rikkuse, tagaajamisest kui elu eesmärgist. 3. au ja kuulsus või siis tähelepanu ja tunnustuse otsimine. Ja siis viimane lause ta lõpetab 3 omaduse või olekuga. Teiste ebajumal on omakasu püüdlik, muretu ja kohustuste vaba elu. Ma olen tervese nädal selle peale mõelnud. Enamus nendest omadustest või takistustest siis on välised, juba kaugele näha ja tunda. Need on midagi, millega me tihti hindame teisi või hindame ennast ja räägime ka koguduse kontekstis neist. Aga ma olen mõelnud nende 2 viimase takistuse peale. Ellen White ütleb, et on 3 või ebajumalad, milleks on muretu ja kohustuste vaba elu. Mida tähendab muretu ja kohustuste vaba elu? Mina hakkasin selle peale mõtlen, et väga tihti, kui me Jumalaga räägime ja Jumalat midagi palume, see on pigem just see, kuhu me tahame jõuda. Et meie elu oleks muretu, võimalikult vaba. Tänapäeval on finantsvabadus väga pop teema. Ja väga tihti see on kee, mida me Jumalalt palume. Jumal, minu elus on raskus, võta see minult ära. Jumal aitas olukord lahendada. Kui meil on raskus, mure, kohustus, siis tavaliselt meie esmane reaktsioon on sellest lahti saada. Sellest mööda minna või see ära anda. Ja mida tähendab muretu ja kohustuste vaba elu? Tuleb välja siis, et mõnus elu Ellen White'i sõnade järgi on hoopis probleem, mitte eesmärk, kuhu jõuda. Ja ma hakkasin mõtlema sellele, et kas Jumal soovib, et me kasvaksime, areneksime. Ja kui jah, siis see tähendab, et meil on vaja väljakutseid. Nii et kui kristlase elu ei tohiks olla mugav ja muretu, siis tähendab see ju selle vastandit, et kristlase elu peab olema ebamugav. Mis on ebamugavus? Mis tähendab ebamugavus sinu jaoks? See nädal ma olen oma mõtetes pidanud oma suurema poisi klassijuhatajat, kes see nädal ütles meile, et tema on otsustanud hakata Jumalaga koos oma elu elama. Ja ma mäletan, mul tuli siis meelde, et oh jaa, siin 2 aastat tagasi äkki ta küsis ka meilt midagi kirikus käimise kohta ja hingamispäeva kohta ja me midagi rääkisime nendel teemadel, aga me üldse ei mõelnud selle peale. Ja mul oli see nädal nii rõõmus üllatus, et inimene tegi otsuse, et ta tahab Jumalat otsida. Ja iga algus on raske, kui sa juba mingi asja oled pidevalt teinud ja kogenud ja vilunud selle, siis see läheb kergemaks. Aga ka Jumala otsimise algus saab olla raske ja täiesti tänapäeva maailmas ja ühiskonnas see tavaliselt ei ole kõige mugavam tegevus, mida teha. See on teekond, mida tema on alustanud ja sinna teekonnale tavaliselt saatan suudab leiutada igasuguseid takistusi. Ja nagu meil kõigil on ka kindlasti oma teel ebamugavused, kahtlused ja asjad, mille pärast me paigale jääme, kinni jääme, edasi ei liigu. Sest maailma saatan pakuvad tihti oma ja panevad, suunavad meie tähelepanu ja aja kuskile mujale. Aga mis on juba siis nii-öelda kogenud kristlase ebamugavus? Kuidas leida oma elus seda praegu? Me kõiks oleme erinevas eluetapis ja see võib olla väga erinev. Mis oleks kristlase ebamugavus? Kas ebamugavus on see, et ma tulin siiski täna kirikusse, kuigi siin on inimesi, kes mulle ei meeldi? Või on ebamugavus see, et ma ikka täidan Jumala teenistusel mingisuguseid ülesandeid aastast aastasse, mida sama hästi keegi teine võiks teha? Või tähendab see piibli kontekstis midagi muud, midagi laiemat? Mul on tunne, et kristlase ebamugavus on midagi veel enamat. Ja vaimulikult väljakutsuv elu ju tegelikult ei tähendagi kirikus aktiivset osalemist. See tähendab, et sa teed midagi pidevalt ise enda vaimuliku elu arendamiseks, et sa mugavaks ei jääks. Kirikus tegemised on selle väljendus lihtsalt. Ja selles osas, kui me siin mõned nädalad tagasi saatsime puhkama ühe Põltsamaa koguduse liikme, siis mina olen väga hakanud hindama, juba hindasin enne ka, aga et olen hindan tema panust, kuidas tema leidis oma viisi ja koha, kuidas ennast vaimulikult aktiivsena hoida, kuidas endale väljakutset leida. Ja ta tegi seda sotsiaalmeedias aastaid järjepidevalt enesekindlalt. Ja kindlasti on ta hingamispäeva teemale viimast aastat jooksul rohkem tähelepanu toonud kui ükskõik kes teine. Ja selle inimese puhul ei olnud ebamugavuseks ja takistuseks teiste arvamus ja kommentaarid. Teiste arvamus ja sõnad siin elus ei ole ebamugavus. Mina näen, et ebamugavus või isegi hukatuslik ebamugavus on see, et Jumal on mul andnud need võimalused, oskused, suu, käed, jalad, aga ma ei kasuta neid. Jumal ei saa mind kasutada, sest mul on mugav. Mul puudub huvi ennast liigutada, puudub sära ja armastus silmis. Ja piiblausel me peame Jumalast rääkima iga kord ja elu lõpuni sama õhinal ja samasuguse vaimustusega, kui mis iganes muu asidel elus vaimustus toob. kellele toovad mingisugused Eesti sportlaste võidud, kellele laste või lastelaste saavutused, kellele lilled, kellele tehnika. Kas sul on samasugune sära ja õhin ka Jumalast rääkides? Ja see on midagi, mida me ei tee korra nädalas, kui 7. päev kätte jõuab, vaid see on midagi, mida iga päev, iga nädal Jumal soovib, et me prooviksime, otsiksime leida võimalusi tema töös. Ellen White on seal samas peatükis öelnud, kui tahes suur igatsus headuse ja püheduse järele on õige, aga kui sa selle juurde seisma jääd, pole sellest mingit kasu. Paljud hukkuvad, kuigi lootsid ja soovisid olla kristlased. Nad ei lähe nii kaugele, et alistaksid oma tahte Jumalale. Nad ei vali kristlaseks saada nüüd. Tahet õigesti harjutades võiks sinu elus toimuda täielik muutus. Alistades oma tahte Kristusele, ühendad end jõuga, mis on kõikide vürstiriikide ja võimude üle. Sa saad ülalt jõudu, et püsida kindlana ja nõnda pideva alistumisega Jumalale oled võimeline elama uut elu. Usu elu. Ebamugavus ja raskus ei ole takistus, millest me peame proovida vabaneda, vaid see on kontekst, milles me elame. Ja see ei ole kunagi asjad sellepärast tegemata, sest me teame, et kui minu plaan on ka Jumala plaan, siis ta õnnistab seda. See õnnestub ja ma olen enda elus kogenud, et minu eesmärk on väga tihti lihtsalt proovida ja teha erinevaid asju. Et leida üles see õige teeots, õige plaan, mida Jumal, kus Jumal saab mind kõige rohkem kasutada ja õnnistada. Aga see tähendabki, et sa pidevalt harjutad või treenid ennast. Kuidas saada milleski heaks? Mida tuleb selleks teha? Selleks tuleb vaeva näha. Ja kui on olemas mõiste tugitooli sportlane, siis on kindlasti olemas ka mõiste tugitooli kristlane. See on keegi, kes... Mida? Ja. See on keegi, kes hindab ja kommenteerib maailma sündmusi ja teiste inimeste raskust ja komistamist, aga ise istub jalg üle põlve tugitoolis. Ja ma arvan, et me kõik eksime selles osas, sest maailmas toimub nii palju ja nii erinevaid asju, et me tihti jäämegi lihtsalt vaatama. Me unustame ära, vaatame ja unustame ära ennast liigutada. Ja kui sa istud, siis ilmselgelt ei liigu edasi. Ja mida tähendab piibli kontekstis paigal olek, leige olek? Me teame, et see pole midagi väärt. Ja Jumal tahab näha, et sa võtad ise midagi ette. Proovid, suhtled, külastad, mõtled välja. Looja on meid loonud enda näo järgi. Ja meie ülesanne on samamoodi luua. Luua teistele rõõmsaid hetki ja mälestusi ja eeskuju Jeesuse iseloomust. Kui ma mõtlen sellele, et kuidas saada milleski heaks ja mõelda ka kristlaseks olemisele, siis meeste pallegrupis meil alati on Märt see, kes ütleb, et 3 korda nädalas ma mängin võrkpalli, aga nädalas eest tuleb vaimutrenni ka teha. Mina olen iga nädal kohal. Ja me võtamegi nädalas eest vaimutrenni jaoks mõnikord 2 tundi, mõnikord 3 tundi, 4 tundi vist päris ei ole meil veel ära tulnud. Aga see aeg läheb. Kui sa treenid midagi, see pakub sul huvi, siis aeg ei ole enam mõiste. Ja see toob inimesed ühise eesmärgi nimel alati kokku. Ja ma mõtlen vahepeal sellele, et kui ma ei treeniks ennast nädala sees, kui ma ei otsiks osadust nädala sees, siis lõpuks minu jaoks kõige suurem vaimulik pingutus oleks ka ainult laupäeva hommikul kirikusse tulek. Ja see on kõige mugavam asi, mida ma saaksin oma eluga teha. Ja nii-öelda linnukese kirja saada. Tugevamaks saamine ja arenemine nõuab ennast ebamugavasse olukorda panemist. Ja see ongi see, mis meid arendab. Et sealt välja tulla on vaja ennast liigutada, mille nimeks ongi treening. Alati poisid mul vahepeal midagi teevad ja siis ütlevad, oh, kondid on nii valusad järgmine päev, siis ma ütlen, et see on väga hea. Niimoodi saadki tugevamaks, kui sa lõhud oma lihaseid, muskel kasvab siis, kui sa rebestad sinna väikeseid kiude katki, siis nad kasvavad uuesti kokku ja siis sa oled tugevam. Ja samamoodi on meie vaimulikus elus. Kui me ei rebesta vahepeal katki ennast mingisuguste elu väljakutsete ja muredega, et siis uuesti Jumalaga koos jälle tugevam olla, siis see ei ole kasvamine, see ei ole treening. Ja nagu me teame, lõpuks sa muutud igas asjas heaks. Kui see ei ole sinu jaoks ebamugav, siis on järelikult õige aeg leida järgmine koht ja ülesanne, kus ennast proovile panna. Ja füüsilise tervise edendamise osas mikka esitame endale väljakutseid, ülesandeid, kes palju jookseb, kes palju kõnnib. Paar aastat tagasi katsusime talvel iga nädal ujumas käia. Ja niimoodi me muudame ennast tugevamaks. Sa arened siis, kui sa teed midagi, mida sa ei taha inimloomuse mõttes teha. Mugavam oleks mitte teha. Ja piiblis näiteks vaimuliku treeningu hea näide on Joona, kellel oli väga mugavam minna teist teed. Otsid ise see lahendus probleemile, aga probleem sai ta kätte. Ja seda ei olnud vaja lõpuks ju niivõrd teiste inimeste jaoks, kui ka selleks, et Joona ise saaks kasvada. Et ta satuks olukorda, mida ta ei taha, millel ta mõtet ei näe. Ja see läbi said ise elu teise nurgalt näha. Ja see ei ole asi, mis sõltub kogudusest või isegi teistest inimestest, asukohast, ilmast. See on isiklik asi sinu ja Jumala vahel. Leid iga nädal olukordi, kus ennast arendada, kasvatada ja proovile panna. Ja selle kohta võiks öelda, et nüüd teod ise, mis me selle käigus teeme, ei ole ärapääsemise küsimus, vaid see ongi vastupidavuse ja iseloomu kasvatamise tõendus. Et elus midagi saavutada, tuleb usaldada Jumalat ja teha oma asja. Ja ma hakkasin mõtlema, kas on looduses mingit head näidet, mis seda praegu illustreeriks. Ja ma leidsin ühe elusolendi, kelle lugu sobib siia. Ta näeb ilmavalgust vaiksetes allikates, mis on tema kodu ja sünnikoht. Aga varsti viib voolde endaga kaasa ja enamus või osa oma elust vähemalt veedavad nad ookeani soolases vees. Aga nende soov on tagasi jõuda oma sünnikohta koju, et seal uuesti järglased ilmale tuua. Ja seal tema elu lõpeb. Kellest ma räägin? Ma räägin lõhest. Et lõhed elu niimoodi mustvalgelt vaadates tundub üpriski mõtetu. Nende elus on üks panus, mis kestab siuke pool kuud, et tagasi koju jõuda oma sünnikohta. ja ma vaatasin, et lõhed võivad liikuda 30 kuni 50 kilomeetrit päevas vastuvoolu siis. Ja Kanadas näiteks Juukon jões, kus nad seal kuskil alguses lätete juures sünnivad, siis see Juukon jõgi viib nad ookeanisse. Ja siis, kui nad on tugevaks saanud, täiskasvanuks saanud, siis nende soov on tagasi jõuda koju, et oma järglased ilmale tuua. Ja see teekond antud jõe puhul on kuni 2000 kilomeetrit. Ja see ei ole ainult lihtsalt selline, et ma nüüd lähen tagasi sinna, kust ma tulin, vaid see tähendab ka ülespoole minemist, et see kuni 2 kilomeetrit on ka see kõrguste vahe, mida nad peavad saavutama kärestikest ülesse. Ja mis te arvate, kas see teekond on lihtne? Selle teekonna käigus paljud hukkuvad, paljud või kõigi keha on lõpuks täis kriime ja vigastusi. Nad kaotavad oma uhke hõbedase värvi ja on lõpuks punased. Nad kuivavad kokku, kuna nad sisuliselt ei söö ega puhka see pool kuud või rohkem, kui nad reisivad. Aga neil on siht silme ees, nad teavad, kuhu nad lähevad. Nad tahavad jõuda tagasi koju. Ja nad jõuavad sinna koju üpriski täpselt. Teadlased on seda uurinud nii ja naabidi, kuidas nad teavad seal, ütleme siis paarikümne kilomeetri raadiuses oma koju või sünnikohta tagasi minna. Pakutakse, et võib-olla on see lõhna järgi, neil on väga hea lõhnataju, nad tunnevad ära need lõhnad, kus nad üles kasvasid, või maa magnetväljad. Seda me täpselt ei tea, aga nende eesmärk on minna tuldud teed tagasi. Ja üldjuhul, kui nad oma sünnikohta ei leia ja ära eksivad, siis nad ka surevad. Kuidas kõlaks selline elu? Lugesin lõhede elurännaku kohta ja mõtlesin meie enda elu peale. Kas siin ei ole midagi tuttavat? Ka meie lugu kõlab sarnaselt. Me oleme eksinud, me oleme kodust kaugele, vooluga läinud ja peame leidma tee tagasi koju. Või muidu hukkume. Peame andma endast kõik, et tagasi koju jõuda. Meie elu on ka nagu lõhed elu, kes peavad saavutama, treenima ennast, olema valmis selleks teekonnaks. Neil on vaja erinevaid võimeid ujuda, hüpata, nad hüppavad kuni 3 meetrit vastuvoolu, et võidelda kärestike ja metsloomade ja muude takistustega. Ja see on suur pingutus, et jõuda tagasi oma sünnikohta. Ja meil on samamoodi. Sa sünnid, kasvad, õpid, leiad Jumala ning tahad minna koju. Ja see näeb üpriski sarnane välja. Sujud vastuvoolu, sa pingutad, sa otsid, sa võitled, ületad takistusi, põikled kiskjate eest kõrvale ja sa tead, et sa jõuad ühel päeval koju. Sa oled väsinud, katki, murtud. Ja kohati võiks öelda meie praeguse elukohta, et kui sa juba praegu oled kõigest väsinud ja tüdinud, siis järelikult teed sa head asja ja oled õiges suunas. Nagu tänane kirjakoht, pidage seda lausa rõõmuks mu vennad, kui te satute mitmesugustesse raskustesse, kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Mis on sinu saavutus? Mis on sinu eesmärk? Piiblis on palju kirjakohti, kus ka tuuakse paraleele võistlustega või võitlustega. Ja eriti Paulusele meeldis rääkida nii võidujooksust kui võidupere saamisest. Ja Paulus sõnastab oma saavutuse, kui ta elule tagasi vaatab oma eesmärgi. Teise Timoteuse 4:7-8 nii. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. See on Pauluse viimane kiri oma sõbrale. Ta on Roomas vangis, tema elu hakkab otsa saama, ta on vana, väsinud ja katki. Ta on andnud endast kõik, et võidelda, andnud ennast kõik, et vaimulikult treenida nii ennast kui teisi. Ja kuidas ta võtab selle kõik kokku? Kas ta on tulemusega rahul? Ta on tulemusega rahul, sest ta on säilitanud usu. Rohkem indikaatorit ei ole. Kui teie mõtlete oma elu tegemiste saavutuste peale, kuidas sina võtaksid selle kokku kirjas oma parimale sõbrale? Kuidas sina ütleksid, milline on sinu elu võidujooks olnud? Kui mina mõtlen näiteks kas enda möödunud aastale ja enda planeeritud nii-öelda eesmärkidele, siis väga vahet ei olegi, mis väga mina tahan ja soovin. Ma arvan, et minu suurim saavutus on sama, mis Paulusel. Ma võin ka öelda, et ma olen eksinud, väsinud, katki ja ma olen Jumalale tänulik iga kasvatava väljakutse eest. Aga ma saan öelda, et ma olen säilitanud usu. Ja sellest suuremat saavutust siin maailmas ei ole. Ja kui me tuleme selle Jakoobuse kirjakoha juurde tagasi, siis selliselt näeb elu ka Jakoobus. Kui ma paneksin nüüd selle alguses loetud Jakoobuse teksti lihtsamasse vormi, siis võiks see kõlada nii. Kallid vennad ja õed, kui teile tulevad igast küljest katsumused ja väljakutsed, pidage seda puhtaks kingituseks, sest te teate, et kui teie usk on proovile pandud, saab teie vastupidavus kasvada. Nii et ärge püüdke millestki enneaegselt välja pugeda. Laske vastupidavusel kasvada, et te saaksite küpseks ja treenituks ilma igasuguse mugavuse ja laiskuseta. Nii et see on sinu valik. Kas mugav ja kohustuste vaba elu tugitooli kristlasena või ebamugav ja väljakutse rohke elu Jumala järgijana. See on midagi sellist, mida me peame ise otsima. Me peame ise võitlema, me peame ise tahtma, me peame ise vastuvoolu ujuma, sest muidu ei jõua me koju. Ja vool viib meid endaga kaasa. Kui Biiblis on ka kirjakoht, et mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab, siis mina loen seda niimoodi, et mina ei anna teile seda rahu, mida maailm annab. Jumal annab sulle sisemist rahu seal, kus sa oled. Mitte maailma mõistes puhkust palmi all. See on oskus maailma rahutuse juures täitama ülesannet, oma koormat kanda ja olla selle juures rahul ja õnnelik. Kristlase jaoks peaks just ebamugavused olema mugavad ja eluosa. Me peaksime tundma ennast nagu kalavees. Miks öelda, et meie elu eesmärk on tunda rõõmu väljakutsetest, mis Jumal meie teele saadab. Ja see on midagi, mida ka ise otsida, ise tekitada, sest ebamugavus kasvatab. Kui sinu unistus on olla valmis, olla vormis taevase kodu jaoks, siis sa pead treenima ennast praegu ja iga päev. Nii et mõtle enda peale, kas sul on sama eesmärk, siht silm ees nagu vastuvoolu ujuval kalal. Kas sa tead, kuhu minna? Kus on sinu kodu ja sünnipaik? Kas sul on tahe, et sinna jõuda? Kas oled valmis ennast selle nimel liigutama ja treenima? Kas sa lased ennast häirida takistustest, mis sinu teele satuvad? Kas sa oled nii vastupidav, et terve oma elu vastuvoolu ujuda? Selle kontekstis, mis on sinu kui kristlase teekonna järgmine väljakutse ja eesmärk? Soovin sulle kõike head, mis sind Jumalale lähemale viib. Tänase kõne kontekstis väljakutseid, muresid, kärestikke ja pingutust. Nagu me teame, ebamugavus kasvatab. Aamen.